Joo, kiitos. Hyvää iltaa kaikille. Ihan kiva tulla taas tänne kansanlähetyksen raamattuopetusiltaan. Mä oon pahoillani, kun mä tulin vähän myöhään, kun mä oon Tampereelta tullut ja ollut kiiruspäivä, alkanut jo kaksi tilaisuutta ollut tänään ja ailin tänne ja tosiaan oli sellainen ruuhka tuolla välillä, että onneksi kerkesin. Ja aihe on meille hyvin mielenkiintoinen ja monella tapaa ajankohtainen, niin kuin se on ollut kaikkina aikoina ilmestyskirja. Ja toivotaan, niin kuin rukoiltiin juuri Petrin johdolla, että saataisiin jotakin sellaista, jolla on merkitystä meille Jumalan lapsina ja uskovina Jeesuksen seuraajina. Ja ilmestyskirjasta ihan lyhyesti ensin yleistä sen verran, että oikeastaan näistä luennoista, niin mä pidän nyt sellaisen ensimmäisen osuuden, joka käsittelee ilmestyskirjaa niin kuin laajemmin ja yleisemmin. Ja mitä se merkitsee ja mitä se kertoo kaikkien aikojen Jumalan seurakunnalle, Jeesuksen seuraajille. Ja se seuraava joulukuun luento on sitten yksityiskohtaisempi ja liittyy siihen itse asiassa kristityn suurimpaan toivoon, eli Jeesuksen paluuseen. Ja sitten siihen, kuinka sitä on tulkittu ja kuinka koko Raamatun ilmoituksesta, johon ilmestyskirja hyvin istuu, niin voidaan todeta turvallinen näkökulma. Ja yleisesti ilmestyskirjaa pidetään hirveän vaikea selkosena. Se on semmoinen seurakunnalle ollut ongelma. Hyvin vähän siitä saarnataan, puhumattakaan, että siitä opetetaan. Ehkä se liittyy historiaankin, koska ainakin luterilaisuudessa sillä Lutherille ilmestyskirja oli vaikea kirja. Eli hän ei pitänyt oikein ilmestyskirjaa ikään kuin minä. Samoin oli uskonpuhdistajat, reformaattorit Zwingli ja Calvin. Eli se on historiallinen tekijä, että sitä on ikään kuin pidetty vaikeana. Ja sehän on totta. Ilmestyskirja on vaikea selkoinen kirja. Siellä on hirveän paljon symboliikkaa. Ja Johannes näkee ilmestyksen näkyjä, joita hän joutuu kuvailemaan. Hän sanoo ikään kuin, koska hänellä ei ollut sanoja kertoa siitä, koska siihen aikaan niitä asioita ei ollut olemassa. Eli siellä on paljon symboliikkaa ja Johannes kuvailee asioita, minä näin ikään kuin, koska niitä ei ollut Johanneksen ajassa, niitä asioita, jotka katsoivat tulevaisuuteen. Tämän päivän kristitylle, tämän päivän raamattua lukevalle ja joka haluaa oppia sitä, niin löytyy aivan toisenlainen informaatio jo siitä, mitä ilmestyskirja voi olla. Ja ilmestyskirja ei ole tarkoitettu sellaiseksi kirjaksi, että sieltä haettaisiin päivämääriä ja hetkiä, milloin Jeesus palaa. Sitä ei ole tarkoitettu sellaiseksi kirjaksi, vaan se kirja on tarkoitettu kaikkien aikojen vainotulle, paineiden alla eläville seurakunnille. Ja jos halutaan katella, mitä ilmestyskirja, siis hyvin pähkinänkuoreen laittaa, mitä ilmestyskirja kertoo, mikä on sen ydinviesti, niin yhdyn niihin, jotka sanoo, että se on Jeesuksen lopullinen voitto. Semmoinen sanonta on paljon käytetty historiassa, kun kohti lopullista voittoa. Sitä käytti kansallissosialistit. En tiedä, kuinka moni huomasi, kun Kim Jong Unnat, eli tämä nykyinen Pohjois-Korean johtaja, tuli valtaan, niin tämän vuoden heinäkuussa tehtiin suosikki-iskelmä Pohjois-Koreaa, jossa teemana oli kohti lopullista voittoa. Eli sitä on paljon käytetty sellaisissa asiayhteyksissä, jossa maallisen vallan kautta halutaan luoda ilmapiiriä, että nyt ollaan menossa sillä kurssilla, joka tuottaa lopullisen voiton. No näitä valtakuntia on mennyt. Niitä on ja ne tulee olemaan siis maallisia, mutta näin uskon, että Jumala itse ilmoittaa ilmestyskirjassa sen ytimen, joka on Jeesuksen lopullinen voitto. Ja tuo voittaja on jo esillä ilmestyskirjassa voittajana. Se viidennessä luvussa monille on tuttu kohta, jossa kerrotaan, että minä näin valtaistuimella istuvan kädessä kirjakäärön. Molemmilta puolilta täyteen kirjoitetun, 7 sinetillä sinetöidyn. Ja sitten näin mahtavan enkelin, kertoo Johannes, joka tuli ja kuulutti kovalla äänellä. kuka on voimallinen avaamaan nuo sinetit? Ja sitten kerrotaan tuossa luvussa 5, että ei ollut taivaassa, ei maan päällä eikä maan alla ketään, joka olisi ollut voimallinen. Johannes rupeaa itkemään ja hänelle sanotaan näin. Yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso on saanut voiton. Hän avaa kirjan, murtaa kaikki 7 sinettiä. Eli hän on saanut jo voiton. Ja vaikka Jeesuksen hallintavalta ei ole konkreettisesti näkyvissä tällä hetkellä, tässä ajassa, me tiedetään, että Jeesus on voittanut, hän on voittanut kuoleman, hän on avannut oveen siihen tulevaan maailman aikaan jokaiselle, joka uskoo häneen ja ottaa vastaan evankeliumin sanoman. Ja ilmestyskirja kertoo, että tämä Juudan heimon leijona, Daavidin juuriverso, eli Jeesus, hän on saanut jo voiton, niin kuin me tiedämme, ja mitä evankeliumit ja Uuden testamentin kirjeet meille julistaa. Mutta hallintavalta ei ole näkyvillä tavalla tässä ajassa Jeesuksen käsissä. Mutta hän on voittaja, ja Jeesus itse sanoi, että tämän ajan, eli tämän maailman ruhtinas on saatana, Johanneksen evankeliumissa, eli hänen vastustajansa. Jos me katsotaan maailmaa tällä hetkellä, tiedotusvälineitä, televisiosta, lehdistä, ollaan silmät ja korvat auki, niin kuinka paljon sotaa, kärsimystä, epäoikeudenmukaisuutta on maailmassa? Eli sehän on aivan jotakin muuta kuin mitä Jeesus omalla täydellä vallallaan tulee asettamaan maankin päälle 1000-vuotisen rauhavaltakunnan aikana. Mutta nyt evankeliumi on se sanoma, joka voittaa ihmisiä eli sieluja tuohon tulevaan valtakuntaan, josta ilmestyskirja kertoo, että lopullinen voitto, myös maailman valtakysymyksen ratkaisu, joka odottaa vielä toteutumistaan, tulee tapahtumaan, ja se tapahtuu silloin, kun Jeesus palaa. Eli ilmestyskirjan ydin on se, että Jeesus on jo voittanut, ja me olemme menossa hänen kanssaan kohti lopullista voittoa. Ja tämä on itse asiassa kristillisen toivon ydin. Ei se, että meillä on terveyttä, meillä on omaisuutta, meidän lapset pärjää, ne on tärkeitä ja ihania asioita, että me saadaan rukoilla. Vaan kristillisen toivon ydin on se, että me olemme siinä tapahtumassa menossa Jeesusta vastaan, kun hän hakee omansa. Ja jäseneksi siihen uuteen luomakuntaan, jonka Jumala perustaa uuden taivaan ja uudet maat. Taivaskin on välivaihe. Raamattu raottaa sitä, että me olemme menossa kohti uutta taivasta ja uutta maata, jotka Jumala luo ja jossa vanhurskaus, eli täydellinen jumaluus, asuu meidän keskellä. Ja näistä näkökulmista tuo toivo nousee esille. Mä eilen katsoin sitten useammasta käännöksestä hakusanalla ilmestyskirjasta tästä voitosta. Niin kun sanotaan, että Jeesus on jo voittanut, eli Juudan heimon leijona Daavidin juuriverso, niin sanotaan hänen seuraajilleen 10 kertaa rohkaisuksi. Ja nimenomaan ensimmäisen 7 seurakunnan kirjeessä. Ja siinä on mielenkiintoinen, kun siinä painottaa vielä Jeesus tuossa ilmestyksessä, joka hän antaa enkelikautta Johannekselle. Hän painottaa vielä, että jolla korva on, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Eli jolla korva on, se kuulkoon. Olkaa korvalla, kuunnelkaa, mitä minä sanon teille. Ja sitten hän sanoo jo 10 kertaa. Ensin 7 kertaa näissä 7 kirjassa. Se, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joko Jumalan puutarhassa. Jolla korva on se kuulko, mitä henki sanoo seurakunnalle, siihen, joka voittaa, ei toinen kuolema kajoa. Sitten edelleen taas luvussa 2. Sillä, joka voittaa, minä annan kätkettyä mannaa ja valkoisen kiven, ja siihen kiven on kirjoittu uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja. Edelleen luku 2. Joka voittaa, sillä, joka loppuun asti noudattaa minun tahtoani, minä annan vallan hallita kansoja. Sitten luvussa 3. Joka voittaa, saa ylleet valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämänkirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni isäni ja hänen enkelinsä edessä. Tätä rataa mennään koko ajan eteenpäin. Se päättyy 10 kerran lukuun 10. Tämä on voittajan palkinto. Minä olen hänen Jumalansa ja hän on minun poikani. Se tarkoittaa ilman muuta myös tyttäreni. Eli se on toivon näköalan kirja. Se kertoo siitä, että meille on avattu jo tie, Jeesus on voittaja. Ja se kertoo siitä, että jokainen Jeesuksen seuraaja, joka tunnustaa hänen nimeä ja haluaa vajaana, heikkona, syntisenäkin noudattaa hänen tahtoa, rukoilla, että pyhänkin kirkastaa tuota Jeesuksen työtä yhä enemmän ja enemmän, että Jumalan armo kasvattaa meitä elämään oikein, että meillä itsellä on parempi elää ja meillä lähellä on parempi elää. Ja hän vie aloittamansa työ loppuun saakka. Me olemme siinä päämäärässä, kun Jumala vie pelastuksen loppuun saakka. Ja tämä on semmoinen niin kuin kiteytetty ikään kuin ilmestyskirjan sanoma. Ja kun Johannes sai tämän ilmestyksen, niin hän oli tuolla Patmos-saarella. Ja elettiin noin vuotta 95 jälkeen Kristuksen. Tuossa näette tuo Patmos-saari tuossa laatikossa. Tuossa on Kreikan, nykyisen Kreikan rannikko, länsirannikko, Turkin länsirannikko. Ja täällä on sitten Peloponnesus ja Kreikan valtio. Ja tuossa saarella, Patmos-saarella, oli Johannes. Hän oli vankina. Rooman valtakuntaa hallitsi historiassa keisari Domitianus. Hän aloitti vuonna 81 Rooman keisarina ja päätti vuonna 96. Ja Domitianuksen aikana vainottiin kristittyjä. Isommat aikaisemmat vainot oli alkaneet Neron aikana, joka hallitsi 54-68 Rooman valtakuntaa. Ja sen jälkeen ne laantuivat. Historia siis kertoo Raamatun ulkopuolinen. Ja Domitianuksen aikana ruvettiin uudelleen vainoamaan seurakuntaa. Johannes on karkotettu saarelle, vankilasaarelle. Me voitaisiin tänä päivänä ajatella, että tuo Patmos on ikään kuin Algatsaar. Se on vankilasaari, jonne karkotetaan epämiellyttävät ihmiset ja vangit, siivotaan pois kärsimään rangaistusta. Tai Siperia. Eli hän oli joutunut siis oman aikansa Algatsaarin tai Siperia. Ja hän oli siellä omassa sellissään, kun hän saa tämän ilmestyksen. Ja meillä on jännä, kun meillä on Johanneksen ilmestys nimellä. Sillä ei ole mitään semmoista syvää merkitystä, mutta Johanneksen ilmestys alkaa sanolla Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Siis Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä pian on tapahtunut. Ja nyt Jeesus on saanut sen Jumalalta, Jeesus antaa sen enkelin välityksellä Johannekselle. Ja monet ovat kritisoineet ilmestyskirjaa siitä, että se ei olisi Johanneksen kirjoittama, koska sen kreikan kieli on hyvin kömpelyä kreikan kieltä. Ja Johanneksen evankeliumi ja kirjeet ovat taas kaunista kreikan kieltä. Ja tämä on saanut monet epäilemään, että ei ole sama Johannes kuin apostoli Johannes, Jeesuksen opetuslapsi, Johanneksen evankeliumin ja kirjeiden kirjoittaja. Mutta on eräs näkökulma, joka tekee helpoksi ymmärtää, miksi kieli on niin kömpelöä. Ja se näkökulma on seuraava. Luvussa 22 Johannekselle sanotaan näin, joka lisää tähän kirjaan jotakin. Mä luen täältä sen, niin mä en tee ulkomuistista virhettä. Eli näin sanoo enkeli, joka välittää Jeesuksen ilmestyksen Johannesille. Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan, jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittäväkseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennuskirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, josta tässä kirjassa on kerrottu. Nyt miettikää. Johannekselle näyttää ilmestys. Hän sanotaan, kirjoita ylös, mitä näet. En tiedä, kuinka moni teistä on ollut luennolla, jossa on luennoitsija puhunut ja te olette kirjoittanut ylös asioita. Mä oon ollut monilla. Ja nyt kun se luennoitsija kirjoittaa, niin mä kirjoitan nopeasti. Mä kirjoitan sen ydinkohdan, mitä se luennoitsija sanoo. Jos mä kuuntelisin sitä nauhurilta, pysäyttäisin, se teksti olisi aivan toisen näköistä, mitä mä panisin ylös. Puhumattakaan sitten, kun se luennon jälkeen luennoitsija tulisi sanoisi mulle, Älä muuta yhtään sitä, mitä olet ylöskirjoittanut. Se on hyvin käytännöllinen inhimillistä, että se on erilaista, koska Johannes kirjoittaa kaiken, mitä näkee ja kuulee. Ja saa ohjeistuksen, älä puutu tippaakaan siihen tekstiin, mitä olet nähnyt ja kuullut. Se on aivan looginen ikään kuin vastaus sille, että se poikkeaa siitä Johanneksen evankeliumista ja kirjeestä. Ja näin se perinteinen käsitys, että se on apostoli Johannes, jolle Jeesus enkelin välityksellä tämän kirjeen ilmestyksen antaa. Ja näin me voidaan ihan turvallisesti omistaa tuo perinteinen käsitys. En tiedä, kuinka moni on käynyt. Tässä on kuva. Mä oon itse käynyt tuolla saarella. Ja aivan, eli se on ihan mielenkiintoinen, jos menee tuonne ja varaa omaa aikaa niin, että saa itse lueskella. Ja sehän on nykyään turistikohde. Siihen aikaan, kun Johannes on ollut siellä, niin se on ollut paljon niin kuin karumpi. Ei ole ollut näitä palveluita, vaan se on ollut vankilasaari. Nythän se on upea tuo satama-alue. Ja se on ihan semmoinen mielenkiintoinen käyntikohde, kun yhdistää sen siihen, että tutustuu niihin teksteihin, mitä Johannes on tuolla saarella saanut. Joo, siellä näytetään sitä luolaa, missä Johannes olisi tuon ilmestyksensä saanut. Sitä mä en osaa sanoa, onko se tai ei sillä ole merkitystä, mutta se, että hän on tuolla saarella ollut, niin se on historiallinen tosiasia ja vankina. Nyt ilmestyskirjassa on tällaisia tulkintatapoja, jotka mä haluan käydä läpi, koska mä itse muodostan semmoisen tietyn kokonaisuuden siitä, joka helpottaa sen tulkintaa. Eli tämmöinen preteristinen käsitys on sellainen koulukunta olemassa. Eli 4 koulukuntaa, preteristinen, historistinen, futuristinen ja idealistinen. Ja tämä preteristinen tarkoittaa sitä, että tulkitaan ilmestyskirjaa siten, että se tarkoittaa vain sitä Johanneksen aikaa ja vähän aikaa sen jälkeen historiassa. Eli alkuseurakunnan aivan alkuaikoja Johanneksesta hieman eteenpäin. Eli tämmöinen preteristinen käsitys ja hylätään se, että se katsoisi myös pitemmälle. Toinen tulkinta on tällainen historistinen tulkinta, joka on voimalla vallalla esimerkiksi monissa herätyskristillisissä piireissä eri puolilla maailmaa. Eli Raamattussa vakavasti ottavissa piireissä. Ja siinä tulkitaan esimerkiksi niin, että nämä 7 seurakuntaa, jotka mainitaan luvussa 2 ja 3, eli Efeso, Smyrna, Pergamo, Tyatira, Sardes, Philadelphia ja Laodikea. Että ne kaikki kuvaisivat yksittäisinä historiassa olevina seurakuntina myös koko seurakunnan aikaa ilmestyksen antamisesta, eli alkuseurakunnan ajasta, Jeesuksen paluseen. Ja tällainen näkökulma esimerkiksi, että tähän liittyvä, eli historistinen käsitys, että Efeson seurakunta kuvaa alkuseurakuntaa, Sardeen seurakunta kuvaa vainottua seurakuntaa, Tyatiran seurakunta kuvaa sitä, kun tuli Rooman valtakunnassa uskonnon vapaus ja kristinusko hyväksyttiin. Eli se kuvaa Paavin kirkon ajan alkua, siis Pergamon seurakunta. Ja sitten kun mennään eteenpäin Tyatiraan, se Tyatiran seurakunta kuvaisi uskonpuhdistuksen aikaa. Sitten mennään eteenpäin Sardeen seurakuntaa, joka kuvaisi lähetystyön aikaa. Ja sitten niin edespäin loppujen lopuksi toi Laodikean seurakunta kuvaisi lopun ajan seurakunta-aikaa. Eli tämä on historiallinen tulkinta. Toivottavasti en tehnyt ulkomuista virhettä tuossa, suokaa anteeksi jos ei, mutta idea on tämä, että se menee tällä tavalla eteenpäin historiassa. Ja sitten nyt esimerkiksi katsottaisiin sitä, että missä aikajanalla tällä hetkellä lopun ajan seurakunta kulkee ja kuinka lähellä Jeesuksen paluu on. Sitten futuristinen näkökulma kuvaa sitä, että se katsoo, ilmestyskirja katsoo pääosin tulevaisuuteen. Se ei kerro ollenkaan Johanneksen evankeliumin ajasta siis painopisteenä, vaan se katsoo tulevaisuuteen, joka tarkoittaa, että ne ilmestykset odottaisivat toteutumista. Ja sitten jo idealistinen käsitys, eli joka ajattelee sitä teoreettisesti käytännöllisesti näin, että se kuvaa ikään kuin hyvän ja pahan taistelua kaikkina aikoina kaikkialla. Eli tällainen 4 käsitystä, jos tiivistää ne, mitä maailmalla on opetettu tästä seurakunnan historiassa ja tänä päivänä opetetaan. Mutta mä uskallan ajatella niin, että pääpainot löytyy noista kaikista. Preteristinen, se kertoo takuu varmasti siitä historiassa Johanneksen aikana olevista 7 seurakunnasta, jolle Jeesus enkelin välityksellä lähettää kirjeet. Eli konkreettisille seurakunnille, jotka sijaitsivat tuossa nykyisen Turkin länsiosassa, silloisessa Aasiassa, nykyisessä vähän Aasiassa. Eli se, sieltä löytyy osa totuutta. Sitten kun mennään historistiseen tulkintaan, niin kaikkein vähiten itse ajattelen näin. Sitten on hyvin vaikea sovittaa siis historian ja kirkon historian ja ilmestyskirjan tekstiä keskenään. Hyvin vaikea. Sitten futuristinen näkökulma puhuu varmasti totta. Ilmestyskirjassa on paljon toteutumatta, yksinkertaistettuna, vaikka Jeesuksen paluu. Uuden taivaan, uuden maan luominen. Eli sieltä löytyy varmasti oikein. Nyt puhutaan preteristinen, se on toteutunut historiassa, kirjeet 7 seurakunnalle. Futuristinen, se kattelee eteenpäin. Ja idealistinen, se koskettaa kaikkien aikojen seurakuntia ja Jumalan lapsia kaikkialla. Esimerkiksi 7 seurakunnalle menevät kirjeet, sanotaan näin, jokaisessa kirjeessä, jolla korva on, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Monikossa, mitä henki sanoo seurakunnille. Eli sen ensimmäisen osan viesti historiassa on niille seurakunnille, jotka ottivat vastaan kirjeet, ja kaikkien aikojen seurakunnille. Ja se viestihän on se, että asiat pitää laittaa kuntoon nyt. Asiat pitää laittaa kuntoon nyt, koska on tulossa jotakin semmoista, mihin minä haluan, että te olette mukana, ettekä te jää paikalle tai menetä omaa osuuttanne. Ja noissa 7 seurakunnassa on ihan mielenkiintoinen näkökulma, kun tutustutte niihin. Niin siellä se kaava etenee 5 seurakunnan näin. Se on huomaavaisuuden osoitus. Sanotaan, Jeesuksen tapa lähestyä on aina hyvin huomaavainen. Niin kuin pyhän hengen. Se on hyvin huomaamaan, niin kuin se lähestyy. Se antaa positiivisen palautteen. Sen jälkeen se antaa muistutuksen. Tämä asia pitää korjata kuntoon. Tätä minä en hyväksy. Sitten se tulee kehotus parannukseen. Ja sitten tulee lupaus. Että kun näin teette, niin te olette voittajan puolella menossa kohti sitä voittoa, mitä alussa siteerasin. Jokaisessa kirjeessä on lupaus, joka voittaa, se saa sitä ja sitä. Eli hyvin hienovaraisesti 5 seurakunnalle. Sitten 1 seurakunnalle ei tule mitään hienovaraisuutta. Se on Laodikean seurakunta. Pelkästään muistutusta, kehotusta parannukseen ja muistakaa lupaus. Minä seison ovella ja kolkutan, joka avaa oven. Joka tulkitsee, että se loppu ja seurakunta, okei, hän voi omistaa se aivan täysin, mutta sille annetaan lupaus. Ja mä haluan tässä kohtaa ottaa esille tuo, mitä me käytetään paljon evankelioinnissa. Ja hyvä niin, minä seison ovella ja kolkutan. Se tarkoittaa alun perin sitä, että hän seisoo seurakunnan oven ulkopuolella. Hän kolkuttaa Laodikean seurakunnan ovelle ja odottaa, että yksi henkilö edes avaisi oven hänelle. Että hän pääsisi seurakunnan sisälle sen ihmisen kautta luomaan sitä armoa ja totuutta, jota voidaan kutsua vaikka herätykseksi. Jumala ei tarvi paljon, kun se jättää tuomitsematta ja antaa uuden toivon mahdollisuuden. Tänä kesänä mä ensimmäistä kertaa oivalsin sen tähän liittyen. Kun monta kertaa puhutaan vaikka siitä, kun Jumala tuhosi Sodoman ja Gomorran. Jos kysytään yleisesti, miksi se tuhosi, niin mä uskallan sanoa, että 90% ihmistä sanoo sen takia, että se oli niin jumalaton ja moraaliton. Mutta se on väärä vastaus. Sieltä ei löytynyt 10 vanhurskasta. Jos sieltä löytyy 10 vanhurskasta, jätätkö sen tuhoamatta? Ajatelkaa, mitä Jumala uskoo meille. Hän seisoo ovella ja kolkuttaa seurakunnan ovella, että se avaisi oven sen henkilön kautta. Ja siellä olisivat ne 10 vanhurskasta, jotka antoisivat mahdollisuudet Jumalalle, että alkaa vaikka herätys. Tätä Jumala kysyy. Se kysyy valtavia massoja muuta vai sydäntä. Uskollisuutta sille, että halutaan seurata ja kuulla häntä ja palvella niissä tehtävissä, mihin hän kutsuu. Vielä mennään näihin 7 seurakuntaa. 2 seurakuntaa on, jotka eivät saa ainoatakaan nuhdetta. Ja se on Sardes ja Filadelfia. Ja mitä näille, mitkä näille seurakunnalle yhteistä? He kärsivät, olivat heikkoja, he pitivät kiinni Jumalan sanasta ja tunnustivat Jeesuksen nimeä. Heille ei tule ensimmäistäkään moitetta. Ei pienintäkään. Näin ilmestyskirja katsoi, antaa tulevaisuuden ja toivon näköalat kaikkien aikojen seurakunnille, vaikka niitä vainottaisi, niitä väheksyttäisi, ne olisi rahattomia, kun ne pitää kiinni Jumalan sanasta ja Jeesuksen nimen voimasta. Se on hyvin rohkaiseva kirja. Samalla kun se on kirjoitettu konkreettisesi, esimerkiksi nämä kirjeet 7 seurakunnalle, se kertoo siitä kaikkien aikojen seurakunnalle, mistä on hyvä tehdä parannusta, mikä on hyvä hyljätä ja mistä on pidettävä kiinni. Ja vielä kerran, he eivät ole kieltäneet Jumalan sanaa, eivätkä Jeesuksen nimeä. Tätä me rukoillaan, että se seurakunnan ovella kolkuttava Jeesus saisi yhä enemmän sydämiä, jotka avaavat itsensä Jeesukselle ja ovat viemässä omalla paikalla ja omalla lahjolla evankeliumia eteenpäin. Pysähdytään hetkeksi tämmöiseen historian tulkintaan ja sitten mennään ilmestyskirjahistorian tulkintaan. Monille, jotka on tutustunut vaikka historiaan tai filosofiaan, niin tietää, että miten maailman historiaa on tulkittu. Mä otan yhden esimerkin, kreikkalainen filosofia esimerkki, joka on varmasti monelle tuttu. Te olette kuulleet sanona, historia toistaa itseään, joka tarkoittaa, että se on ikään kuin ympyrä. Se toistaa koko ajan. Tapahtuu jotakin, se muuttuu, uudelleen tapahtuu jotakin, se muuttuu. Ja se on tällainen niin kuin yksi tulkintatapa. Toinen tulkintatapa, joka löytyy, niin se on niin kuin syklinen, historia toistaa itseä. Sitten on rytminen, eli historia toistaa on hyviä aikoja, huonoja aikoja, vielä parempia aikoja kuin aikaisemmin on ollut ja vielä huonompia aikoja. Taas se muuttuu. Mutta se ei kerro koskaan, että mikä se on historian päämäärä. Se ensimmäinen kertoo toistaa itseä. Mutta rytminen ei kertonut, mutta se kertoo, että historiassa on huonoja ja hyviä vaiheita. Se ei kerro päämäärää. No siis tämmöisiä historian filosofisia tulkintoja, jotka on ollut vahvasti esillä, kun muovataan maailman kuvaa maailmassa. Ja ne vaikuttaa kirjoissa. Ne vaikuttaa siellä, missä opetetaan lapsia ja muita. Ne muovaa ajatusmaailmaa. Sitten on sellainen historiassa ollut, että varsinkin teollistumisen aikakautena, kun 1900-luvulla lähti valtavalla vauhdilla Eurooppa ja USA kehittymään. Että nyt mennään eteenpäin ja ylöspäin. Nyt asiat on ratkaistu. Tämä teollistuminen tuo ratkaisut näihin ongelmiin, mitä maailmassa on ollut. Kukaan ei usko siihen tänä päivänä enää. Ja tänä päivänä, jos ajatellaan tilannetta, niin hyvin pessimistinen on historian tulkinta. Ilmasto lämpenee, valtameret saastuu, nouseeko verenpinta ja niin edespäin. Ihan konkreettinen. Eli tänä päivänä ajatellaan hyvin pessimistisesti sitä, että miten maailma kehittyy ja mikä on sen lopputulos. Mutta Raamatussa, ilmestyskirjassa, koko Raamatun ilmoituksessa yhdistyy pessimistin ja optimistinen tämmöiseksi realismiksi, josta mä nautin poskettomasti, sun näin voisin pistää. Ja nyt Raamatun historia voitaisiin vaikka kuvata, näitä on David Paulsonilta, joka on tosi hyvin tämän tuonut esille, suoraan on siltä lainannut tämän kuva. Eli täällä tapahtuu se, että kun Jumala luo maailman, kaikki on alussa hyvin. Sanotaan, kun oli kuudes päivä päätty, niin Jumala katsoi kaikkea, mitä oli luonut. Ensimmäisen Mooseksen kirja, ensimmäisen luvun viimeinen jae, hän katsoi kaikkea, mitä oli luonut, ja katsossa oli sangen hyvää. Kaikki oli hyvin. Sitten tapahtuu maailmanhistorian suurin katastrofi, syntiin lankeemus, ja asiat rupeavat menemään huonommaksi. Ja näin Raamattu kertoo kokonaisilmoituksessa, että asiat menevät koko ajan huonommaksi. Ja mihin kutsutaan kristittyjä? Tekemään kaikkensa, että maailmassa olisi parempi elää. Ja että evankeliumi menisi eteenpäin. Että tämä vaihe, kun ohitetaan, mahdollisimman moni olisivat mukana siinä yhtäkkisessä muutoksessa, joka tulee Raamatun ilmoituksen mukaan tapahtumaan historiassa, ja jossa asiat muuttuvat loppujen lopuksi paljon paremmaksi, kuin ne ovat koskaan olleetkaan. Siis näin Raamattu antaa ymmärtää ja ilmestyskirja painottaa. Sehän on taas tulevaisuuden ja toivon näköala meille Jeesuksen seuraajille. Vaikka kuinka nyt näyttäisi vaikealta, niin me tiedetään ilmoituksesta, johon me saadaan luottaa. Ja me tiedetään, että Jumalan olemukseen liittyvä kristityn turvallisuutta luova asia on se, että hän on äärettömän uskollinen ja luotettava. Näin me voidaan luottaa ja jättäytyä siihen, että vaikka omassa elämässä näyttää katastrofeja, ja vaikka maailmassa tapahtuu vaikeita asioita, lähellä ja kaukana, niin Jumalalla on kaikki narut käsissä. Ja hän toteuttaa maailmassa omaa pelastushistoriaa, jonka päämäärän ilmestyskirja kertoo. Ja se on uusi taivas ja uusi maa. Ja jokainen Jeesuksen lunastama häntä seurannut ihminen on kerran perillä tuossa uudessa luomakunnassa. Karkea rakenne ilmestyskirjaa voitaisiin katsoa näin. Se tulee hyvin loogiseksi. Nyt katsotaan niin kuin isoa kuvaa, ennen kuin mennään tarkempaan. Se tulee hyvin loogiseksi. Puhuin siitä, että historiallisessa tulkinnassa on oikeita asioita, jotka puhuvat kaikkien aikojen seurakunnille. Kerran niille 7 ja myös tänä päivänä tekstissä meille kaikille. Luvut 1-3 kertoo siis ilmestyskirjassa Johannes, kun saa ilmestyksen siitä hetkestä, mitä eletään. 7 seurakunnan enkelille kirjoita. Ja sitten on sanottu ne nimet. Ja mä tässä välissä sanon vielä sen, että miten itse näin tuon seurakuntien kirjeiden merkityksen verrattuna siihen historistiseen käsitykseen, että kaikki nuo 7 seurakuntaa kuvasivat koko kirkon seurakunnan aikaa alkaen ilmestyksestä Jeesuksen paluukseen. Eli Efeson seurakunta, eli ensimmäinen kirjeessä seurakunta, alkuseurakunta, ja Laodikea on sitten lopujen seurakunta. Mä en ajattele näin. Mä uskallan rohkein sanoa ihan täysin se ääne. Vaan kaikkina aikoina tulee olemaan tuon tyyppisiä seurakuntia. Kaikkina historian aikoina on ollut, ja tänä päivänä on seurakuntia, jotka kärsivät, jotka luottavat Jumalan sanaa, eivätkä kiellä Jeesuksen nimeä, ja saavat rohkaisua ilmestyskirjasta. Kaikkina aikoina on seurakuntia ja tulee olemaan, jolloin ovat niin kuin Laodikean seurakuntia. Sinä olet rikas, omistat kaiken, kaikki on hyvin. Olet köyhä, surkea, säälittävä ja alaston. Eli kaikki näyttää upealta ja hienolta. Mutta täydellisesti puuttuu Jeesuksen tuntemus. Hän on seurakunnan ulkopuolella ja kolkuttaa ovelle. Kaikkina aikoina on näitä seurakuntia, joka tarkoittaa myös sitä, että kaikkien aikojen seurakunnat saavat myös lupauksen siitä, että kääntymällä Jeesuksen puoleen, pyytämällä häntä seurakuntaa, hän siunaa ja luo uutta. Ja näin. Nyt palataan luku 1-3, kertoo tuon alkusittelyn jälkeen, luvussa 2 ja 3, kirjasta 7 seurakunnalle. Se kertoo nykyhetkestä ja siitä kumpuaa kaikkien aikojen seurakuntaan se viesti. Sitten luvussa 4, Johanneskin sanotaan, tule tänne. Hänet nostetaan ikään kuin taivaaseen ja hän sanotaan, nyt minä näytän, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Ja luvut 4-22 kertovat siitä, mitä Jumala toteuttaa tulevaisuudessa. Ne katsovat täysin tulevaisuuteen. Ja tuo toinen pätkä, luvut 4-22, jakautuu 2 osaan. Se on turvallista jakaa 2 osaan. Luvut 4-18 kertoo huonoista uutisista. Koko ajan maailmanhistorian edetessä ikään kuin luovutaan Jumalasta. Vaikka hän puhuu sanansa kautta, hän puhuu luonnon mullistuksen kautta, niin kuin siellä kertoo, ja muut evankeliumit, Jeesuksen eskatologiset puheet ja niin edespäin. Mutta ihmiset eivät, kun ajatellaan globaalisti, kuule. mutta on paljon, jotka kuulevat ja tulevat tuohon voittajan puolelle ja ovat menossa kohti, niin kuin sanoin, ikään kuin lopullista voittoa. Ja sitten tuo luvut 4-22, joka ensimmäistä oli huonot uutiset, 4-18, niin luvut 20-22 kertoo hyvistä uutisista. Se oli taas sitten, kun tapahtui tuo muutos, ja mennään tuonne ylös. Ja kaikki muuttuu loppujen lopuksi paremmaksi, kun on koskaan aikaisemmin ollutkaan. Ja mä näytän tällä seuraavalla kuvalla, varmaan moni ehkä miettikin, että missä on luku 19. Se luku 19 on se ratkaisun paikka. Ja moni tästäkin joukosta muistaa, mitä tapahtuu ilmestyskirjan luvussa 19. Jeesus tulee ei enää aasilla, kärsivänä, rauhan ruhtinaana, maailman sovituksen tuojana, meidän lunastijana, avaa ovet Jumalalle kelvollisuuteen uskon kautta, mistä tulee vanhurskautta, kun luotamme häneen. Hän ei tule enää rauhan ruhtinaana aasilla, vaan hän tulee kuningasten kuninkaana ja herrojen herrona, valkealla hevosilla, oikeudenmukaisena tuomarina, toteuttamaan oikeudenmukaisen tuomion. Ja siinä tapahtuu se muutos. Vaikka senkin jälkeinen maailmanhistoria, Raamatusta voidaan ymmärtää, kertoo vielä siitä, että Jeesuksen perustaman tälle tellustähdelle oleva rauhanvaltakunta, senkin jälkeen, puhutaan vaikka 1000-vuotisen valtakunnan nimellä, senkin jälkeen toteutuu vielä se, että jostakin Jumalan omasta suunnitelmasta hän tietää tarkan syysi, hän päästää vielä 1000 vuotta sidottuna olevan saatanan vapaaksi, joka lähtee vilitsemään kansoja maan kaikilla kulmilla, nostaan uudelleen kapinaa Jeesusta vastaan, ja sen jälkeen tapahtuu lopullinen yhteydenotto, ja sen jälkeen saatana heitetään sinne, missä jo ennen 1000-vuotista valtakuntaa oli heitetty peto ja väärä, toinen peto, eli antikristus ja väärä profeetta, mitä nimi Raamattu käyttää, ja sinne pannaan saatana, ja nyt tuli lopullinen tuomio, suuri valkea valta istui, ja sen jälkeen nämä maat tuhoutuu, luodaan uusi taivas ja uusi maa. Ilmestyskirja luku 21. Eli näin niitä toivon näköaloja, mitä Raamattu meille raottaa. Ja hyvin mielenkiintoista on, että kun seuraatte ilmestyskirjaa, niin aina kun Johannekselle näytetään vaikeita asioita, vaikka luvusta 5 ja lukuun 6 alkaa 7 sinettä, jotka sisältävät yllättävän, tai oikeastaan se ei ole mikään yllätys, samoja asioita kuin mitä Jeesus puhuu eskatologisissa teksteissä, Matteus 24, Markus 13 ja Luukas 21. Lukekaa yhtä aikaa niitä tekstejä, kuinka samankaltaisuus ja loogisuus on koko ajan. Ja muistan tuo edesmenneen Risto Santala ohjeen, toivottavasti koko elämäni, jota hän sanoo, katso aina ensin mitä Jeesus sanoo. Sitten katso, mitä sanoo kirjeet. Ja sitten menet arvioimaan asiaa. Sen haluan aina muistaa, koska Santala oli mielestäni aivan uskomattoman armoitettu Raamatun opettaja ja ennen kaikkea luotettava. Ja näin on hyvä meidän olla siinäkin mielessä korvalla. Onko tähän mennessä jotakin semmoista, mitä te haluaisitte kysyä? Tai että haluaisitte selvennyksen johonkin asiaan?
No mä lähinnä mietin, että ristinkuolema on tuossa janalla jonnekin, niin onko se
joo. Mä voisin mennä tuohon, hyvä Petri, oikeastaan tähän Petrin kysymykseen vastata tällä kuvalla. Eli taas te pysytte kärryllä, mä palautan kuitenkin mieleen, eli luominen, kaikki hyvin, syntiinlankemus lähti menemään huonosti. Sen jälkeen tapahtuu muutos, liittyy Jeesukseen paluuseen, ilmestyskirja 19, kaikki muuttuu loppujen lopuksi paremmaksi kuin koskaan on ollut. Ja miten Jumala toteuttaa pelastushistoriassa, kun hän konkretisoi näitä asioita, niin on ikään kuin 3 semmoista ydinkohtaa. Ensimmäinen on lupaus Abrahamille. Siinä konkretisoituu jo aikaisemmin luvattu, esimerkiksi vaikka vaimon siemen on rikki polkeva käärmeen pää. Se on protoevankeliumi, niin kuin perinteisesti on konservatiivisessa piirissä ymmärretty. Eli heti lankeemuksen jälkeen tulee saatanalle tieto siitä, että vaimon siemen murskaa sinun pääsi. Sinä olet pistävä häntä, vaimon siementä, eli Jeesusta, kantapäähän. Mutta hän on murskaava sinun pääsi. Tällä tapahtui se pisto, kun saatana kuvitteli, että hän voittaa, kun Jeesus kuoree Golgata ristillä. Mutta Jeesus saikin kuolemalla voiton saatanasta, koska ei ollut kuolemalla mistä ottaa kiinni, koska hän oli synnitön. Ja hän voitti kuoleman ja Jumala vahvisti sen nostamalla hänet kuolleesta ylös. Ja se on todistus siitä. Ja siitä lähtivät todistamaan apostolit. Ylösnouseen todistajia. Kuolema on voitettu. Jeesus on voittanut sen vaimon siemen murskas kärmenpää. Ja kuinka ylijärjellinen asia toteutuu. Vaimon siemen. Ei ollut miehen siementä, koska Jeesus sikisi pyhästä hengestä. Korkeimman voima tulee sinun päällesi. Ja se, joka syntyy, on lähtöisin Jumalasta. Ja syntyy ihmisestä, täysi ihminen, täysi Jumala, yksi henkilö, persona, Jeesus, vaimon siemen. Ja nyt Abrahamille sanotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 12 niin, että lähde maastasi, isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Sinusta on tuleva suuri kansa ja sinun nimesi on oleva suuri. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan niitä, jotka sinua kiroavat. Sitten hän jatkaa. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päälle. Ja nyt annettiin lupaus Abrahamille, jossa konkretisoituu, että tulee väline ikään kuin Israelin kansa, jonka Abrahami, kantaisa Abrahami on. Minä teen sinusta suuren kansan. Sinun nimesi oleva suuri, Abrahamin oli erittäin suuri Jeesuksen aikana. Ja sitten lupaus maasta, jota Jumala käyttää, kun hän toteuttaa pelastushistoriaa. Jeesus on juutalainen, Abrahamin jälkeläinen. Hän vaikutti erityisesti Jerusalemissa kärsimysviikolla, että ristiinnaulittiin hän ylösnousi sinne. Hän palaa samalla tavalla samaan paikkaan, kertoo Raamattu, mistä hän ylös taivaaseen nousi. Ja näin Abrahamille annettiin nämä lupaukset, mutta hyvin tärkeää on huomata jo tuo lupauksen viimeinen kohta, minkä äsken sanoin. Sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ei pelkästään juutalaiset sanon lupausta, vaan me pakanat kaikki. Ja mielenkiintoista on edetä, kun Jumala vahvistaa tämän lupauksen niin kuin hän tekee aina. Hän vahvistaa sen liitoksi, ensimmäinen Mooseksen kirja 15 ja 17, ja kun hän koettelee Abrahamia ja näkee, että Abraham on antanut sydämensä hänelle. Kun hän pyytää Iisakia, tärkeintä ja upeinta, mitä hän on voinut saada, hänen toivonsa täyttymys, mene ja uhraa hänet Morian vuorella. En Abrahami koskaan tarvinnut uhrata Iisakia Jumalan näkökulmasta. Ei Jumala sitä koskaan odottanut, vaan odotti, että hän saa Abrahamin sydämen täydellisesti. Että hän on ykkösasia Abrahamin elämässä. Että mikään muu ei merkitse hänen niin paljon kuin se, että hän saa olla suhteessa elävää Jumalaa ja noudattaa hänen tahtoa. Ja hän on uskon isä. Hebrealaiskirja kertoo siitä, että kun hän oli menossa sinne, niin hän uskoi saavansa hänet kuolleesta nousevana vielä takaisin. Niin suuri oli Abrahamin usko. Se oli mulle valtava helpotus, kun mä löysin sen hebrealaiskirjasta. Että kun Abraham on mennyt sinne Moriaan vuorelle, niin hän on uskonut, että jos nyt minä uhraan tämän pojan, minä saan hänet vielä takaisin. Mutta ei Jumala halunnut Iisakia, vain Abrahamin sydämme, niin kuin haluaa meidänkin sydämme. Ei meidän täydellisyyttä, ei onnistumista, vaan sen, että me halutaan, että hän on ykkösjuttu meidän elämässä. Ja näin tuli lupaukset, ja tuon koettelemuksen jälkeen, joka on ensimmäisen Mooseksen kirjassa 22, Jumala sanoi Abrahamille, koska sinä olit kuulijainen minun äänelleni. Sitten hän vahvistaa aikaisemmin annetut ja vannoo itsensä kautta, koska ei ole ketään ylempänä. Ja sanoo, sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Vaimon siemen, Abrahamin siemen. Ja sitten, tämä on 38 käännöksen mukaan, valitettavasti uusi käännös on se häivittänyt. Ja sitten hän, Paavali sanoo meille Galatalaiskirjassa 3, tekeessä 16. Hän ei sano Abrahamille, sinun siemenissäsi ikään kuin monista, vain sinun siemenessäsi, joka on Kristus. Eli hän avaa sen meille aivan loppuun saakka. Ja tämä maailmanhistoriassa Jumalan pelastushistoriassa oleva lupaus on hyvin merkittävä, kun se konkretisoiti. Siinä oli kansa, henkilö, joka oli sen kantaisä, sinne syntyi Jeesus, sinne syntyi Raamattu. Siellä kärsi vapahtaja Kolkata ristillä ja avasi jo nyt meille tien siihen maailman aikaan toivossa, joka odottaa vielä toteutumista. Roomalaiskirjassa luvussa 8 ja 24 Paavali sanoo näin, meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Se on varma toivomme, se on enemmän kuin toivottelua, meidät on pelastettu. Se on toivo, joka on ikään kuin jo nyt toteutunut, että saatte omistaa pelastusvarmuuden, levollisuuden, Jumalan lapsen rauhan. Te olette Jumalan lapsia, menossa matkalla kohti sitä päämäärää, jonka Jumala on suunnitellut. Samassa kirjassa Rooman seurakunnalle myöhemmin, Paavali sanoo luvussa 13, veli, te tiedätte mikä aika yöstä on ja teidän on aika unesta nousta, sillä pelastus on meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Pelastus on meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Mikä pelastus? Se pelastus, joka tapahtuu silloin, kun Jeesus palaa. Ja tässäkin voidaan katsoa kaksi vaihetta, johon palaan seuraavalla luennolla. Jeesuksen paluu ensin noutamaan kaikkien aikojen Jumalan lapset. Ne, jotka ovat hänessä poisnukkuneet, herätetään ensin. Sitten se seurakunta, Jeesuksen seurakunta, joka täällä häntä seuraa, se yhdessä herätyttöjen, muuttuneiden, Jeesuksen kaltaiseksi muuttuneiden ihmisten kanssa temmataan Herraa vastaan taivaan pilviin. Saamme olla aina Herran kanssa. Sitten tapahtuu viimeinen huipentuma, eli vihanmalien vuorattamiset ja Jeesuksen paluu oikeudenmukaisena tuomarina, 1000-vuotinen rauhavaltakunnan aika ja loppujen lopuksi sitten ikuisuus. Näin Raamatusta voidaan ymmärtää. Jumala ilmestyy pelastushistoriassa lupauksen kautta. Hän ilmestyy tässä pimenevässä maailmanajassa poikansa kautta, jonka kautta hän loi tien meille yhteyteensä uskossa kohti päämäärää, tulevaisuutta ja toivoa. Ja hän tulee toteuttamaan yhä pimenevässä maailmanajassa aikanaan seurakuntansa noudon ja oikeudenmukaiset tuomiot. Näistä asioista ilmestyskirja meille paljon kertoo. Ja nyt kun mennään siihen tämän päivän Suomeen ja me luetaan ilmestyskirjasta, niin me ei ikään kuin päästä siihen tilanteeseen, missä kiinalaiset pääsee, tai intialaiset pääsee, tai Nigeriassa olevat pääsee, joita uhataan sillä, että he menettävät henkensä, jos he tunnustavat Jeesusta. Aivan samoja tilanteita kuin oli Domitianuksen aikana. Meille ei tule kosketuspintaa täällä hyvinvointi Suomessa, missä kaikki pyyhkii hyvin. Ja me mietitään sitä, että voidaanko me tunnustaa Jeesusta. Mitä muut ajattelee, kun mä sanon, että mä oon lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Mä luotan häneen. Mutta se on ihan totta. Se on eri aikoina erilaista ja kuitenkin puhutaan valtavaa isosta asiasta, jota meiltä yrittää Jumalan vastustaja pimittää. Mutta tuolla, jossa luotetaan Jeesukseen, siellä missä kärsimys on kova, ilmestyskirjaa luetaan ikään kuin kyynelten läpi ja saadaan omistaa ne lupaukset, mitä Jumala antaa, kun hän tulee heikkoudessa väkeväksi. Ja loppujen lopuksi ihmiset ovat valmiita kuolemaan sen Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden. Ensimmäisessä luvussa Johannes jakaa kaikkien aikojen vainottujen kanssa. Minä olin vankina Patmos-nimisellä saarella Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden. Jumalan sana ja Jeesuksen todistuksen tähden vainotaan kaikkien aikojen seurakuntia jossakin päin maailmaa. Siksi ilmestyskirja on tarkoitettu erityisesti rohkaisuksi, vahvistukseksi vainotuille seurakunnille. Ei löytämään päivämääriä ja hetkiä. Kun Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin luku 24, muistaakseni 36 näin, että sitä päivää ja hetkeä ei tiedä poika eikä enkelit, vaan ainoastaan isä yksin. Eli jokainen, joka sanoo päivän ja tunnin, tekee itsensä Jeesusta viisaammaksi ja tietävämmäksi. Pitäisi olla helppo ymmärtää, että meidän ei pidä tämmöisiä edes yrittää löytää. Kun apostolien teossa ensimmäisessä luvussa opetuspuolet kyselee, että Herra, milloin sinä otat ja perustat valtakunnan, niin hän sanoo näin, te muistatte tämän varmasti. Ja toivottavasti tämän jälkeen paremmin. Eli ei teidän ole aika tietää aikakausista ja hetkistä, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette minun todistajani alkaen Jerusalemista, Juudeasta ja Samariasta ja maan ääriin saakka. Ja nyt meitä kutsutaan omalla paikalla, omilla lahjoilla, olemaan tässä Jeesus-ruumiissa eläviä jäseniä ja todistamaan tuosta Herrasta, joka on avannut tien Jumalan maailman suunnitelmaan, jonka yli on pelastushistoria ja sen keskeisin henkilö on Jeesus, joka on avannut pääsyn siihen päämäärään, joka on tuleva uusi luomakunta ja jota kohti ollaan menossa ja jota kohti ilmestyskirja avaa meille näköaloja. Mutta ennen kaikkea rohkaisee sillä, että ollaan voittajan puolella, ollaan menossa kohti lopullista voittoa, teille annetaan tulevaisuus ja toivo. Amen.